Klær að allum radiet. Tertirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugun 2020-nji ýylyň 22-nji ýuly, Tepdäniň 1-nji güni. Tepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Kazakstanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayewa hat ýollap, oňa koronavirus ýokunjynyň ýokunlygy barada habar uly gynan çülen kabul edenligini aýtdy. Guzur gaýratyňyz we güýçli erkiňiz bilen siziň bu kesel gysga wagtda ýeňip geçsekdiňize berk ynanýaryn. Durmuşyň şu agyr günlerini siz hemme taraplaryň gollamagy we zerur bolan halatyna ýardam bermäge taýýardygymyzy mälim etmek isleýärin diýip döwlet başçynyň hatyna aýdylýar. Nazarbayewiň metbuat gurulunyň 18-nji ýylyna beren maglumatyna görä öňkü prezident käder özüni üzüňeleşdirdi we işini uzak aralykdan ayrı başga ýerde dowam etdirýär. Belarusun polisiyasi paytaqt Minskde we beýleki yerlerde geçirilen oppozisiýa ýygnanşyklaryna 100-den gowrak adamy tutsak etdi. Prezident Aleksandr Lukashenko oppozisiýa liderlerine we aktivistlerine garşy edilýän basyşlaryň arasynda şol sanly mümkin bolan prezidentlige kandidat tutsak edilenden soň öz hökümetiniň revolýusiýany togtadanlygyny aýtdy. Adamların 19-nji ýuly saýlaw kandidatlar üçin gurulan petisiýalara gol çekmegiň soňky günlük köçe çykmaklar soraldy. 9-njy awgusta geçirilecek saýlawlarda 65 ýaşly Lukashenko hem 6-njy möhlet üçin bäsleşige çykýar. 19-njy ýuly Minsk şäherini polisiýa tutsak etmek üçin harakata geçmeden bir näçe ýüz adam köçe çykyp hatara düdüldi. Polisiýa diňe bir oppozisiýa tarapdarlarynyň ýa-da habar beriş serwislerinin agdalaryny şol sanly Azatlyk radiosynyň habarçysy Aleksandr Dinkow we kamerasy Andrey Rybçagy hem tutsak etdi. Amerikan sudyasy Trump administrasiýasynyň John Bolton'un gapmagarçylyklı kitabynyň neşir edilmegini gadagan etmek barada haýsyndan boyun gaçyrdy. Ýöne milli howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşiniň gizlin maglumatlaryň üstüne çyanlygy sebäpli jogapkärçiligi çekilip bilinjekdigini aýtdy. Washingtondaky okrug sudunyň sudyasy Roy Lambert Adalet Departamentiniň delilleri John Bolton'un ýatlamalaryny gadagan etmek üçin ýeterlik däldiýen kararyň 10 sahypalyk tekstini çap etdi. Sudya bu kitaby gadagan etmegiň onu saklap bilmejekdigini, sebäbi onuň internetde aňsatlyk bilen çap edilip bilinjekdigini hem sözüne goşdy. Bolton'un munun bolonotu Aktam yatlaması adlı kitabı resmi taydan 23. yılında çap edilmeli. Abasa'nın Adalet Ministerliği gizliğin mağlumatları ölçüne alyanlığı ve milli hofsuzluğu ziyan yetiriyenliği çünnip onun neşir edilmeğinin önüne almağası inanıştı. Türkmenistan İran'ın öz komşularına yük götüreyen avtologları Sarak Serhedi'nin Angri yüzününü 2,5 ay saklanından son Serhed'den geçirip başlattı. Financial Tribune nesri İran'ın gümrük hakimiyetlerine sallanıp haber verdi. Nesirin mağlumatına göre 4. gün Türkmen Serhedi'nden onun komşularına harit alıp barayan yükologlarının 30 saniyesi koyverilipdir. Sarag terhet geçelgesi koronavirus yokuşmalarının yayramağı ulan bağırlıkta 1. aprelden veri yapıktı. Bir yapılma neticesinde Serhed'in İran tarafında 4. gün içenli 770 yukuloğu toplandı. Oların 30 saniyesinin Serhed'den göyverilmeği ulan ol yerde yine 740 saniye yukuloğu ruhsada karışar deyip ilna neşeri Rokullah Latife sarılan power verdi. Şu aralıkta İstanbul'un Azatlık Radyosu'na telefon eden ve özünü polot deyip tanıdan İşevur'un sözlerine göre Türkmenistan oların Özbekistan'a, Kazakistan'a ve Kırgızistan'a iyi veren azık önümlerini 120 günlap Serhed'de saklap eksporta iyi verilen önümlerin zayilanmağına sebep bolli. Polodun sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri yüklerin nem için Serhed'de saklanılanlığı hakkında hiç bir düşünürüş vermeyen bütün dünya sögda kurulmasının düzgünlerini vazdi. Onun pikirçe Türkmenistan koronavirusu bahane etdi ve yüllerce yüklerin saklap İran denarıdaki sögda meselelerini çözmeye çalıştı. Polod şu aralıkta öz mağarlarının yatırımlarının puza çıkanlığını ve Türkmenistan'ın üstünden üst asır geçeyen yükü saklanı için bütün dünya sevda kurulmasına şikayet edenliklerine aydiyar. Bundan önce Türkmenistan'ın Tacikistan'a değişli yüklüoğlarını hem Serhed'de uzak vakit düşünürüş vermeden saklanlığı haber verilipti. Siz haberler dinlediniz.